galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa khamiis bisha julaay ee sanadka 2024 waa 18, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii ee v o a na waxaa ka mid a saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad ee jubbooyinka oo sheegay inay howlgallo qorshaysan ka fulinayaan nawaaxiga buulaxaji.
xagga dhulka iyo xagga cirka labaduba waa howlgalka waa laga fuliyey, waana lagu guulaystay ujeedkii laga lahaa.
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan khatarta caafimaad ee ka dhalata daawooyinka khaldan iyo dhirta ay bixiyaan cilaajyada iyo dawodhaqameedku, kuwaas oo ah dhibaatada caafimaad ee ay ku keenaan qofka.
dad qofkii u yimaada dhiig ka qaaday, siliid buu dhiig ka qaadaya. qofkii intaan waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaadaya oo shayaadiintani ka warramayso, dibna dawo u qoray. dhakhtar ma aha oo wadaad ma aha. waxaa ka mid a islaamo sidaasoo kale oray dadkan daweybayna cilmi diimeed male waa la yaqaanaa oo diinay wax ku daweynaysa ma jiro.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee ku soo dhowaada warkii caalamka. marka hore guddiga qaran ee la dagaalanka isdabamarinta lacagaha iyo kahortaga maalgelinta argagixisada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saaray liiska dad ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab. wareegtada uu soo saaray guddigan ayaa lagu sheegay dhammaan hay-adaha shacabka soomaalida iyo shakhsiyaadka amaba hay-adaha ku sugan soomaaliya in qodobka koowaad ay mamnuuc ka tahay inay la tacaamulaan dadkan hoos ku qoran, labo inay xanibaan hantida dadkan ama kuwa xidhiidka ay leeyihiin. liiska magacyada dad dowladdu ay soo saartay ee cunaqabateynta la saaray ayaa waxaa ku jira abuukar cali aadan oo lagu naanayso cabdulaahi garweyne oo lagu sheegay inuu yahay ku-xigeenka ururka al-shabaab, maxamed mire jaamac oo lagu naanayso mire xilkiisuna uu yahay guddoomiye gobol, xasan yacquub cali bari oo lagu naanayso khawlajaan xilkiisuna uu yahay madaxa golaha shuurada, mahad cabdiraxmaan warsame oo lagu naanayso karataay xilkiisuna uu yahay ku-xigeenka al-shabaab, yuusuf axmed xaaji nuunow oo lagu naanayso gees cadde xilkiisuna uu yahay madaxa qaybta nabadgelyada, nuur cabdi rooble oo lagu naanayso nuunuule xilkiisuna uu yahay madaxa al-shabaab ee mudug, iyo bakar baashe aadan axmed oo lagu naanayso shariif xilkiisuna uu yahay madaxa sika qaadida. senator j d vance oo ah ninka uu tartamaha xisbiga jamhuuriga donald trump u doortay inuu la galo tartanka madaxtinimo ee bisha novembar ayaa xalay khudbad ka jeediyey shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga uga socda gobolka wisconsin ee bariga idhaahdee dhexda maraykanka. vance ayaa khudbaddiisa culayska ku saaray amniga qaranka. dhinaca arrimaha dibaddana waxa uu diiradda saaray halkudheggii trump ee ahaa mar kale aan maraykanka ka dhigno dalweyn. isagoo ammaan badan ka helaya trump ayaa vance uu si rasmiya u aqbalay in loo xulay murashaxa xilka madaxweyne ku-xigeen. vance ayaa yidhi madaxweyne trump waxa uu u taagan yahay rajadii u dambaysay ee amerika si uu u soo celiyo wax haddii aan lumino aan mar dambe dib loo helaynin. waxa uu intaasi sii raaciyey isaga oo ka hadlaya rajada trump uu abuurayo, isagoo vance ahna tusaale isu soo qaadanaya waddan wiil ka soo jeeda qoys shaqaale ah oo ka fog daaraha kuwa awoodda lehi ay fadhiyaan uu maanta saaran yahay masraxa uu ku noqonayo madaxweyne ku-xigeenka xiga ee maraykanka. khudbaddiisii vance waxa uu ku fogaaday khatarta shiinaha, hase yeeshee masuu hadal qaadin duulaanka ruushka ee ukraine iyo dagaalka khaza ka socda. vance oo 39 jira iskana lahaa hay-ad wax maalgelisa ayaa aqalka sanadka ku jiray muddo ka yar 2 sannadood. siyaasadda arrimaha dibaddana aan wax badan ka aqoonin. hadalladiisii u dambeeyey waxa ay la jaanqaadayaan aragtida trump ee ah maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh, aragtidiisa dunida kalena waxa lagu soo koobi karaa inuu Israa'iil taageersan yahay Shiinaha ka soo horjeedo walaacna uu ku abuuray Yurub. Ra'iisul wasaaraha dalka Haiti Gary Conil ayaa kooxaha qawlaysatada ee dalkiisa ku amray inay hubkooda soo dhiibaan mar uu ka hadlayay telefishinka dalkaasi habeenkii xalay ahaa. Ra'iisul wasaaraha ayaa qiray sida ay nolosha magaalada caasimadu u adag tahay, isagoo oo ballan qaaday inuu gacan ka hadalka jira wax ka qaban doono. Conil oo hadalkan jeediyey maalin kadib markii kooxdii labaad ee booliis ka socda dalka Kenya, kuwaasoo tiradoodu ahayd 200, ay gaadheen dalka Haiti si ay kaalin uga geystaan gacan ka hadalka baahay ee ay wadaan kooxaha burcadaahi. Kenya ayaa hormood u ah howlgal qaramada midoobay ay taageerayso oo dalkaasi lagu xasilinayo. Kooxaha qawlaysatada ah ayaa haysta 80% magaalada Port-au-Prince ee xarunta dalka Haiti, iyagoo ayaana lagu eedeeyaa dilka ama dhaawaca dad ka badan 1,500 oo ka dhacay 3 bilood ee ugu horreeyey ee sannadkan dalkaasi. Arbacadii shalay ayaa wariye ka tirsan wakaaladda wararkii Associated Press uu arkay kolayan baabuur gaashaaman oo maraya waddada weyn ee magaalada Port-au-Prince. Magaaladan ayaa ah mid ka mid a magaalooyinka ugu khatarta badan dunida. Dadka magaalada ayaa iyagoo aamusan daawanayay baabuurta waddada maraya. Baabuurta ayaa waday ciidan Kenya iyo Haiti isugu jira. Dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlay meelaha qaar, hase yeeshee ma caddayn cidda riday iyo in dad ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa laga helay xanuunka COVID-19 mar uu arbacadii shalay u socdaalayay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, waxaana madaxweynaha lagu arkay calaamada khafiifa sida laga soo xigtay aqalka cad. Xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa sheegtay in Biden uu u duuli doono gurigiisa ku yaala gobolka Delaware, halkaasi uu ku geli doono go'doomin ilaa uu xanuunka ka soo bogsanayo. Dr. Kevin O'Connor, dhakhtarka gaarka ee madaxweynaha, ayaa qoraal ku sheegay in madaxweyne Biden lagu arkay calaamada dhinaca neefmareenka sare ah iyo qufac qalalan, waxaana isla markiiba dadweynaha loo qoray amray madaxweynaha loo qoray dawooyin kala duwan sida uu dhakhtarkiisu sheegay. Madaxweyne Biden ayaa la filayay inuu khudbad ka jeediyo magaalada Las Vegas, taasoo ka qayb ka ololihiisa doorashada, balse markii xanuunka laga helay ayuu ka baaqday xafladdaasi isagoo u duulay gurigiisa oo ku yaala gobolka Delaware. Daawadayaal dhegaystayaal, intaasina waxaa noogu eg warkii caalamka. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad ee jubooyinka ayaa sheegay inay howlgallo qaabaysan ama qorshaysan ka fuliyeen nawaaxiga Buule Xaaji, sidoo kalena waxay sheegeen inay isku fureen waddada dheer isku xidha Kismaayo iyo Afmadow. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O da Aadan Maxamed Salaad.
howlgalladan oo ay ciidamada ammaanka ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku ay ka fuliyeen nawaaxiga deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii sida saraakiisha ciidanka xoogga dalku ay sheegeen ay ogaadeen xogta koox ka tirsan Al-Shabaab oo deegaanadaasi isku urursanayay. taasi oo ay sheegeen saraakiisha ciidanka xoogga dalku in halkaasi laga fuliyey weeraro xagga cirka ah iyo dhulkaba oo ay iska kaashanayeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka. waxaa sidoo kale uu sheegay in deegaanadii la xoreeyey ee Al-Shabaab laga saaray ee hadda dib u noloshoodu ay u soo kabsanayso, sida uu hadalka u dhigay taliyaha howlgelinta ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad gaashaanla dhexe Hire Cali Waasow.
waa intaa way jirtaa iyo howlgal xagga dhulka labaduba waa laga fuliyey aagga Buule Xaaji iyo aagga kalaba. howlgallada hadda aan kuu sheegay bayna ka mid yihiin horjoogayaal fara badanna waa lagu dilay xagga dhulka iyo xagga cirka labaduba waa howlgalka waa laga fuliyey waana lagu guuleystay ujeedkii laga lahaa. deegaanada dadka ku noolaa waad garanaysaa kooxaha nabadiidka iyo khawaarijta dhib badan bay ku hayeen. dadkii faraha badnaa ay ku hayeen hadday noqoto macnaha hantidooda iska boodaan, hadday noqoto maaragtay dil, hadday noqoto dad deegaan ah oo xoolahooda iska haysta ama ganacsigooda iska haystay oo inta lagala baxay guryahooda ilaa hadda meel ay ku sugan yihiin aan jirin, dadkaa dhibaatooyin fara badan ay qabeen, waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol aasaasiyana ma jirin. runtii deegaanada hadda aan gacanta ku qabannay xagga caafimaadka iyo adeegii bulshada hadda uu soo noqonayaa.
sidoo kale taliyaha هول جلنت عيلن كحول جدل كعتلس كعفرتن ازدحاد كهول جلاد ديجانة الجبلان أيش هيجي إن ديجانة دورة وكتر سن قبل كجبده هوس جارهان ديجانة قلبيت كجبيجن مجالدك اسمعيو إلا دك ماذا أسمدو ويسكفرين إذا ماذا أمان كا إسلام رهان تانا عدد كا يجاديد كوبا أي حد وحي كدن بيا أليكسون دوران إنك استو هاتن أيسن deegaan dadasi ama wadooyinkaasi ay san marin gaadiidka shacabka howlgalada oo wali ka sii soconaya inta u dhaxaysa Ahmedow iyo Ismaayo
ee gobolada Jabuuyinka ee waxa laga xiray deegaano fara badan Suuya Jibi Harboole Mido ilaa iyo Ahmedow inta u dhaxayso waa laga sifeeyay dhamaan deegaanada ay soo sheegay xaggan kale ilaa Buula Haaji iyo ilaa gabadhaadan ee howlgal ba ka socdo ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa meesha howlgalka wado ee khawaariistan ee dhul badan baa laga sifeeyay dad badan oo maartay deegaanada deganaa oo ay ku hayeen dhibaatooyin fara badan waa laga dulqaaday insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan ka saarno deegaanada ay kaga sugan yihiin hadda gobolada Jubooyinka dhamaantood howlgalkana uu socon doonaa ilaa khawaariista laga sifeeyo deegaanada Jubooyinka oo dhan
howlgaladan oo waayadii dambe si weyn uga soconayay deegaanada dhulka galbeedka magaalada Kismaayo ayaa ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka waxa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose waxay ciidamada sidoo kale ku guuleysteen inay isku furaan wadada dheer ee xiriirisa Kismaayo Ahmedow walow weli wadooyinkaasi aan loo fasaxin dadka rayidka ahi oo ay kaliya ku safraan ciidamada ammaanka ee maamulka Jubaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
galab wanaagsan mar kale dhigistayaal senator JD Vance oo madaxweynihii hore maraynka Donald Trump oo xushay inuu noqdo murashaxa jigada madaxweynaha ku xigeen ee ka qayb galaya doorashada bisha November ayaa khudbad uu xalay ka jeediyay sirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga diirada ku saaray amaanka qaranka ee hadda siyaasadda arrimaha dibadda iyo halku dhagga odhanaya mar kale aynu ka dhigno Mareykanka dalweyn warbixin ay arrintaas ka qortay wariyaha VOA da Patsy Squara waxaana soo koobaya wariyaha VOA da laanta afka Soomaaliga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
isagoo uriyaasan Trump ayuu fansa si rasmi ah u aqbalay in xisbigiisu magacaabo inuu noqdo musharaxa jagada madaxweynaha ku xigeenka waxaana uu yiri madaxweyne Trump waxa uu matalayaa rajadii ugu dambeysay ee dib u soo celinta Mareykanka haddii uu waayana waxaa laga yaabaa inaan dib loo helin waxaana intaas sii raaciyay isla markaana uu yidhi waa waddana wiil ka yimid dabaqada shaqaalaha oo ka fogaa madalaha awooddu uu istaagi karo masraxa isagoo madaxweyne ku xigeenka soo socda Mareykanka khudbadiisa ayaanu fansa si gaar ah uga hadlay halista shiiraha balse maanu soo hadal qaadin duulaanka ruushka uu ku qaaday Ukraine iyo weliba dagaalka ka socda Gaza si kastaba ahaatee isagoo ka duulaya waxa loogu yeedho dib u hagaajinta jamhuuriga ee taageerida faragelinta Mareykanka iyo aragtiyaha ku saabsan Ukraine ayaa uu soo jeediyay xisbigiisu inaanay ka gaban inay fikradaha ka doodaan fans oo 93 jir ah horena uga soo hawlgalay hannaanka hanti goosadka xafiisa dadweynaha soo joogay wax ka yar laba sano isla markaana leh tagta kooban oo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa hadalladiisii dhowaan ay badankoodu u janjeereen halku dhiga Trump ee ah mudnaanta in la siiyo Mareykanka isla markaana bannaanka u soo saartay waxa loo qaadan karo mid la jirtay Israa'iil ka soo horjeeda Shiinaha isla markaana cabsi ku abuurtay Yurub isagoo hore uga tirsanaa ciidamada maalinka isla markaana la geeyay Ciraaq ayaa fansa waxa uu tuun ka qabaa gudagalka militariga Mareykanka ee dibadda marka laga reebo Israa'iil isagoo si weyn uga soo horjeeda gargaarka shisheeyaha sidoo kalena sheegay in Mareykanku aanu wada taageeri karin Israa'iil iyo Bariga Dhexe sidoo kalena aanu diyaar u ahaan karin waxyaabaha ka iman kara qaaradda Aasiya khudbadda uu dhowaana ka jeediyay maxadka Queens ayaa uu fansa ku qeexay ujeedooyinkiisa siyaasadda arrimaha dibadda waxaana uu yidhi waxaan doonaynaa in Israa'iil iyo sunniyiintu ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaalaan waxaan rabnaa in Yurubiyaankuna ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaalaan waxaanu rabnaa inaanu awoodno in aanu aada diiradda u saarno bariga qaaradda Aasiya taasi ayaana ah mid ka duwanaata dadka siyaasadda u dejiya maamulka Biden ayaa ku dooda in gobol kasta uu isku xidhan yahay isla markaana ay tahay in Mareykanku uu dhammaan hogaamiyo hase yeeshee hadafka fans ee ku jahaysan in Mareykanka uu ka soo baxo Yurub iyo waliba bariga dhexe isla markaana uu diirada saaro Shiinaha ayaan ku cusbeyn ama qariib ku ahayn xisbiga jamhuuriga xaqiiqatan madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa jeexay jid siyaasadda Aasiya ah laga soo bilaabo sanadkii 2009 ilaa 2017 marka la eego kala siinta mudnaanta fans waxa uu jeexay halka uu Trump joogay ah in Mareykanka uu yareeyo taageerada Ukraine isla markaana ciidamada Yurub ay ka ciyaaraan door weyn amaanka qaaradooda Maruka ee magaalada Munich ayaa fansiri u maleyn maayo in Vladimir Putin uu halis taagan ku yahay Yurub taasoo muujada argagaxa leh u dirtay xayndaabka diblomaasiyadda Yurub walaa fans uu isku dhigay inuu yahay qofka ugu muhiimsan ee dhaxli kara halka dhiga ah in mudnaanta la siiyo Mareykanka ayay suurtagal tahay in Israa'il ay gaar ka ahaato isagoo soo xiganaya aaminsanaantiisa diinta Masiixiyadda ayaa fans aad uga taageeris badan yahay madaxweyne Joe Biden isagoo riixaya in la sii wado kaalmada militariga isla markaana ka soo horjeeda in la xadido habdhaqanka dhinaca dagaalka
warbixintii wariyaha VOA da Patsy Watsquara waxay noo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa Hadalhaynta ugu badan ayaa ka dhalatay markii laba baabuur oo kuwa xamuulka oo sida hub noocyo kala duwana uu gacanta u galay dad shiciba oo ku nool magaalada Cabudwaaq dowladda federaalka Soomaaliya maamulka galmudug iyo siyaasiinta deegaanka ayaa siyaabo kala duwan arintaasi uga hadlay dhinaca kale hoggaanka dhaqanka Cabudwaaq ayaa sheegay inay adag tahay in xal loo helo amaba la xaliyo dib u soo celinta hubkaasi warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaha VOA Saar Cabdiaxmed
Hubkan oo si sharci darro ah lagu soo galiyay dalka kana yimid dhanka xuduudda Ethiopia ayaa keenay xasarado la xiriira cid ka dambeysa masuuliyadiisa iyo sidii looga soo saari lahaa gacmaha dadka shacabka ah ee uu ku dhacay magaalada Cabudwaaq maamulka galmudug dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiin u badan xildhibaano oo ka soo jeeda magaalada Cabudwaaq ayaa siyaabo kala gedisan uga falceliyay hubkan oo isugu jira qoryaha yaryar ee fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah ee culus waqtiga la joogo wasiirro iyo siyaasiin ka soo jeeda Cabudwaaq ayaa lagu wadaa in 24 saac ee soo socda ay gaaraan magaalada Cabudwaaq kuwaasi oo maamulka iyo dadka deegaanka kala xaajoon doona suurtagalnimada hubkaasi in shacabka gacmahooda laga soo saaro saraakiishaasi oo aan la xiriira ayaa ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan tan iyo inta ay ka gaarayaan deegaanka isla markaana ay dadka kala kulmayaan kadib hadaba dalabka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la xiriirta mas'uuliyiinta hoggaanka dhaqanka magaalada Cabudwaaq ayaa duqooda dhaqanku waxa ay sheegayaan dhinaca kale inay soo waqtigan u sahlanayn inay hubkaasi dib uga soo saaraan gacmaha dadka shacabka ee la kala tagay waa kan Cabdullaahi Siciid Faarax oo ah gudoomiyaha golaha guurtada dhaqanka ee magaalada Cabudwaaq
shacabka Soomaaliya awal buu la dhaala ka ahay midna awsay lagu siiyo iyo afarta dalba uu ka furan yahay mid ka soo gala dad awal ku dhibaataysan bay ahaayeen shacabna sida uga soo celiyo oday sida uga soo celiyo iyo sida hubkaas loo aruuriyaa da shacab hub lagama aruurin karo dowlad baa ka aruurin karta dowladdiina waxay ka aruurin lahayd afarta galbahaar hubkii ka soo galeen oo ool bay ka aruurin lahayd marka gooma fududa inaanu maanta nidhaahno odayaal ahaan dhaqan ahaan hubkii baan aruurinaynaayo bilaankan meesha joogasuusa dhibaato ugu galsan oo dadka loogu laynin aan ka aruurina ma noo sahlana
maamulka galmudug ayaa soo saaray warmurtiyeed iyo shirar jiraa'id oo isdaba joogay kuwaasi oo uga hadleen in hubkaasi lagu daba joogo in la soo gelinayana ay sheegeen gacanta maamulka sidoo kalena ay jiraan baaritaano socda oo ku aadan ciddii ka dambeysa soo gelinta hubkan sharci darrada gudaha Soomaaliya kuwaasi oo ku tilmaameen ganacsato iyagu qowlaysata ah oo hubka sharci darrada ka ganacsado argagixisadana u adeegaya maamulka galmudug waxa ay sheegeen in weli ay wadaan baaritaanada ciddii ka dambeysa hubkaasi oo ay ogaan rabaan waa kan wasiirka amniga gudaha ee galmudug maxamed aadan gaboobe
dhacdo la yaab lahaa meesha ka dhacday oo mas-uuliyad darro ah dad shacabana hubku gacanta u galay ciidanka markay gaadiidkan sharci darrada lagu soo qaaday hubka sharci darrada ay la soo wareegeen la soo dhaqaaqeen ayaa waxa weeye shacabka waxaa kulay gaar ognaha ah in hub meeshaan u saaran yahay si kalena loogu maaragtay verification loogu sameeyey arrintaasa waxaa keentay in shacab qamaamahaya ay maaragtay ay gaadiidkii ay la wareegeen oo meeshii hubkii ku dhaceen milishiyad fara badan oo waxa weey waxaa shacab ka soo horreeyay ayaguna dagaal ku sameeyay ciidamadii madaxweynada oo halkaasna khasaare uu ka dhacay ilaa 8 qof dad ku dhow oo ay la soo jameeyeen taa ciidamashay isugu jiraan marka waxay ahayd arrin deen fuuhaa la dhihi karo waa dhibaato yani soo siyaaday oo keentay khasaare xoog leh.
Hadalka maamulka Galmudug ayaa dhinac marka laga fiiriyo waxa uu baal marsan yahay ka dawladda federaalka oo Soomaaliya oo sheegta ayadu in hubkaasi ay dawladdu ka warheshay isla markaasina ay la socdeen ciidamada dawladda ah oo soo galbinaya ka hor inta aysan Maleeshiyada deegaanka ee hubaysan sida ay yiraahdeen ay weerarin. Si kastaba ha ahaatee gurtida dhaqanka magaalada Caabudwaq oo walaac ka muujinaya dhankooda hubka ayaa sheegay inay la xiriireen dawladda Galmudug. Waa kan mar kale Nabadon Abdullahi Saciid Faarax oo ah gudoomiyaha guddiga guurtida ee magaalada Caabudwaq.
Maamulka Galmudug markii aanu la xiriirnay waxa meesha yaal iyo waxa yimid waxaan ka ognahay iyo waxa kala socono iyo wax laga soo gaaray mid lama jiraan bay leeyahay. Hubkaas ciddan loo waday oo iskalahay annagu waxaan qabnaay u qaadanay walleyba hubba in Soomaaliya lagu dhibaateeyo loo waday buu ahaa dadaan dowladeed iyo silaahada ku ay mataqaanaa dowladnimada sistamkeediya kuma jirin oo waadan rasay dowladdii waxay jirin waxaas anagu meel ay ka yimaadeen iyo waxay yeeleen marna qaan hadda maanta laba gaari baa waxay taagan tahay baa la yiri meesha la yaaba caleen labadaas gaari oo xaqiiqa ah oo nayuugii agtaag taagan yihiin kuwa doonahayo oo dareeska dowladda iyo iskeelihii dowladda wataa otaqaanaa meelahan xaduuda u taagan baa la leeyahay haddeeruu soo socdaa laba gaaraa soo socota caleen bay taagan tahay oo sawirkoodii waxaa laga yaabaa inaad moobeelada ku aragtaan laba gaari oo geed waxa ku hoos jira
shaqaaqada ka dhalatay hubkan waxaa ku geeriyooday dad ku dhowdhow 20 qof oo isugu jira dadkii deegaanka ciidamadii galbinaya hubkan ee niisa ka socday iyo darawaladii gaadiidkaasi wadeeba. Hubkan wuxuu isugu jiraa sida ay dadka deegaanku ii sheegeen qoryaha fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah rasaas iyo bambooyinka gacanta. 30 sano waqti haatan laga joogo in ka badan ayaa markii ugu horreysay ee qaramada midoobay dhowr bilood ka hor qaaday cunaqabateyntii hubka ee dalka Soomaaliya Saarneed si ay dowladdu u soo iibsato hub ay kula dagaalanto Al-Shabaab oo dagaal ay kula jirto. Hase yeeshee qaadista cunaqabateyntaasi ayaa awalba waxaa jirta cabsi weyn oo dadku ay ka qabeen in haddii la fasaxo hub ay suuragal tahay dad shacab inuu gacmahooda galo taasoo keeni karta in dhibaato shacabka dhexdooda ah ay dhalan karto ka sokow dagaalka Al-Shabaab lagu la jiro.
Aad iyo aad uma santay Saara Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi gaarka in la socodsiinaysay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan khatarta caafimaad ee ka dhalata daawooyinka khaldan iyo dhirta ay bixiyaan cilaajyada iyo dhaqameedku ay ku keenaan caafimaadka qofka. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Ciid Lanuur.
Dunida meel kasta oo hanaanka caafimaad ee bulshada ama siyaasadda caafimaad ee dawladuhu uu hoos u dhac ku yimaado waxaa soo baxa xirfadlayaal caafimaad oo aan aqoon caafimaad lahayn balse ka faa'iideysta xanuunada kala duwan ee bulshada qaybaheeda kala duwani ka cabanayaan. Waxay sameeyaan dawooyin qaarkood laga sameeyey dheer, kuwa dibadaha laga soo dhoofiyo iyo kuwo kale oo laga sameeyo dawooyin la isku dardaray. Xirfadlayaasha aan aqoonta lahayn balse dadka u sheegta inay daweynayaan keli kuma aha qaaradda Afrika iyo wadamada saboolka ah ee soo koraya balse meelo badan oo dunida ah ayay ka jiraan, iyagoo oo si qarsoodiya u furto xarumo ay ku sheegaan cilaajiyo ama goobo daryeel caafimaad lagu sameeyo. Waana amuurta aynu ku lafagurayno barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha sida xorta ah looga furan karo goobo dabiib iyo cilaajiyo. Dadka samaysta xarumaha dadka lagu daweeya waxay iskugu jiraan kuwa ay maamulaan dad aqoon diimeed amaba dabiib u leh shaqada ay qabanayaan iyo dawooyinka ay qorayaan, iyo kuwa kale oo ganacsi ahaan u furta goobo dadka xanuunsanaya ay sheegeen inay ku daweynayaan. Hannaanka dawooyinka ay adeegsadaan waa kuwa khuraafaad u badan xanuuno badan oo kala noocana la siiyo dhir amaba dawooyin isku mida. Sheikh Awil Faatax wuxuu ka mid yahay culimada madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka bulshada, waxaanu ka digay khatarta ka dhalan karta dadka aan aqoonta diimeed iyo mid caafimaad lahayn ee furta xarumaha dabiibka.
Dad qofkii u yimaada dhiig ka qaaday, silig buu dhiig ka qaadaya, qofkii intaa waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaadaya oo shayaadiintani ka warramayso. Dina dawo u qoriya dhakhtar maaha oo wadaad maaha. Waxaa ka mid ah islaamo sidaas oo kale oo dadka aan daweeyayna ilmi diimeed ma la walaa yaqaana oo diini wax u daweeyneysa ma jiro
sidoo kale dr abdirahmaan abdullahi oo ku takhasusay xanuunada guud ayaa sheegay inuu la kulmay dad hore u tagay goobaha caafimaadka ee dadban isla markaana loo sheegay in dhiiggii laga qaaday lagu soo baarayo wadamada yurub qaarkood
noodeeba iyo wixii geed baa inaan baa iibi waanu fara badnay dhiiggii baa laga qaaday dhiigga ayagii jarbal baa loo diray jawaabti baa soo noqotay daweyn baa loo soo qoray fara badan oo ayaa daweynka igu qoray daweyn qorta ma garanaa dhakhtar baa soo qoray baa la yidhi iyo sheekh
xarumaha cilaajyada ama goobaha dawo dhaqameedka ayaa badanaa isticmaala dhir kala duwan oo ay dadka dawo ahaan u siiyaan dhirtaasi dad badani waxay aaminsan yihiin inay caafimaadka u roon yihiin isla markaana aanay lahayn kimikaliska dawooyinka kale ku jira halka dadka qaar kalena ay aaminsan yihiin in maadaama uu aan la xaqiijin karin xadiga dawada ah ee ku jira dhirtaasi iyo inta laga siinayo qofka ay khatar caafimaad keeni karto agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somaliland dr maxamed cabdi xirgeeye ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan dhirtaasi dadka lagu daweeyo
herbal waxa weeyaan daawooyin ka soo jeeda dhinaca dhirta laakiin daawooyinkaasi ama naturalka ama dhirta ka soo jeeda faa'iidana way yeelan karaan dhibaatona way yeelan karaan waxay kolba ku xidhan tahay marba sidii loo isticmaalo quantity-ga laga isticmaalo ujeedada loo isticmaalayo waxyaalo badan oo caynkaasi ku xidhan tahay waxaan qabaa inay dhibna leeyihiin dheefna ay leeyihiin marka waxay u baahan yihiin aqoon badan waxay u baahan yihiin in laga saaro wixii qofka dhibaato ku keenaya inta safeka ana lagu reebo marka waxay u baahan yihiin aqoon badan in dib loo eego la qiyaaso inta dawada ah inta side effect uu leeyahay ama dhibaato ku jiri karta uu wax geysan karo in intaba la qiyaaso marka haddii deed sidaa loo eego oo inta safeka lala soo haro faa'iido badan buu yeelanayaa haddii laakiin si dee random ahoo qofkii waa dawuna si la yidhaahdo oo ama lagu badiyo ama laga yareeyo ama marba wixii loo isticmaalayay labada dhanba dhibay geysan karta
geesta kale waxayse soo taraya dhibaatooyinka ka dhasha dawooyinka aan dhakhaatiirtu qorin ee ay dadku sida tooska uga iibsadaan farmasiyada kuwaasi oo ay dadka qaar sii kala amaahdaan amaba dawo qof haysto uu qof kale ka sii qaato waa kan cabdinaasir nuur oo ku nool magaalada hargeysa oo ka hadlaya dadka dawooyinka badan qaata iyo dhibka ay wajahaan
haddaan tusaale soo qaato saabaynta dawada ku keentay dadkiina nin ka mid a saaxiibaday oo farmasiye badan iyo dhakhaatiir badan u tegay dawowna ay u qorayiin balse ugu dambayntii waxaanu ku samaynay waxa la dhaha kaltarka barcanin in la eego dawada waxu taraysa iyo taan waxu taraya in la qabsaday dabeedna waxaa la ogaaday inaanu dhawo keliya oo wax ka taraysaan jirin sababtuna waxa weeye farmasiyada faraha badan uu kolba mid ka qaaday habeenba markuu xanuunsado
dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka diga in qofka iska qaata dawo aan loo qorin nooc kasta oo ay tahay ay dhibaato caafimaad ku keeni karto waa kan dhaktar cali macow aweys oo ka howlgala xarumo caafimaad oo ku kala yaala UK kenya iyo soomaaliya
daawo sideedaba markaad u baahan tahayna waa aad bay muhiim u tahay haddii aadan u baahnaynna way ku dilaysa anuun baabiyahaas ama kaniini kasta oo dhaqdaba dawo adiga aan lagu qorin haddaad iska cunto ama dawo meelaha intaad kasoo gadato aad iska cunto dhibaatiisa inay xog badan tahay xagga keliyaha dawadu waa sun maaha wax iska qaado maaha waxaa loogu talagalay suntaas wuxuu dhakhtar waxa weeyaan inuu mataqaanaa ogaado qofkan ma u qalmaa dawadan ma la siin karaa mise lama siin karo haddii la siin karo dawadan asay muhiim u tahay waxa dhibaatadeeda markaas waa layska hilmaamayaa haddiina mataqaanaa ase dhibaata ay u keenaysana la siin maayo
tayada dawada dalka la keeno iyo xilliga ay dhacayso ayay dad badani walaac ka qabaan inaanay ahayn kuwa sax ah amaba ku habboon caafimaadka dr mustafa xasan oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa ka mid a dadka aaminsan in dawooyinka la keena ay yihiin kuwo aan tayo sare lahayn
dawooyinka dalka la keena intooda badani tay ahaan haddii la eegayo maaha intooda badani ma fiicno oo tayadii male waayo ma jiraan wax baadho oo eega dawooyinkan tayada ay leeyihiin taasina waxay keenaysaa in aan dawadii aanay daweyntii sideedii u yeelan waayo marka wax la daweynayo cudur la daweynayo waxaa lagu daweynayaa waxaa la eegayaa tayada dawada iyo xadiga ay leedahay marka waxaa laga yaabaa inay wax ka dhiman yihiin maadaama aanay dawadu hayn magacii lagu soo dul qoro tusaale ahaan iminka la yidhaahdo dawadan yurub baa lagu sameeyey iyadoo asia oo kale lagu soo sameeyey magaca laga soo bedelay marka dhakhaatiirta inay u qaataan inay dawadani tahay in dawadii dee cudur ka dawayn lahay
Cabdullaahi Cali oo kamid ganacsatada dawooyinka keena ayaa fiyeeyay u xaqiijiyay hanaanka soo dajinta dawooyinka iyo tayadoodaba
dawadu meelo badan ba laga keenaa in Masar ba laga keenaa Hindiya laga keenaa China laga keenaa Europe laga keenaa Iran laga keenaa Faransiiska laga keenaa dawooyinka baaba ee qiimo gaar ah leh hase haatay iyo loo eegay mar walba quality-ga dawada mar walba loo eegay naxantay tayada loo eegay haddana dee qiimaheeda ay wadaa inkastoo ay jirto dawo bilaatayaba soo gasho sidoo waxa ma kaba jiraa wi laga yaabaa in meelo kale ka dhacdo laakiin Soomaaliland waxaan ka dhicin waayo ururkan diwaleeda mar walba wuxuu ku dadaalaa sidii dawo deegaan loo wada kaloteen waxaan xiriir la leeyin quality control-ka iyo wasaaradda caafimaadka shaqeyn fiican ba ka dhahay
Xamse Sultan Aadan Faarax waa agaasimaha hay'adda dhowrista iyo hubinta tayada dawooyinka iyo cuntada ee Soomaaliland wuxuu sharaxay qaabka ay u hubiyeen dawooyinka dhirta ka sameysan iyo kuwa kale ba si ay u xaqiijiyaan tayadooda
hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland runtii waxay hirgelisay laabka cuntada iyo dawada anagu hay'adahan marka tusaalo kale madaarka iyo dekedda ay ka soo degaan markay soo degaan waxaan weydiinaa document ka hadii aanu wadanin ama herbal ha ahaado ama dawo kale haate waan joojinaa runtii waxa kamid ah document kaas oo kale in la helo shahaadadii waxaan lagu baaray in la helo wadankii soo saaray in la helo date-ka xad waxaan soo baxay expired date-ki iyo production date-ki uu leeyahay dawo dhaqameeduna inta badan lama yaqaano xilliga ay dhacayso oo waxyaalo si fudud qaarkood la isku daro runtii marka anagu hay'ad ahaan waxaan u tixgelinaa in hadii ay dokumentka waafaqdo iyo baarista dawadaasi inay sax tahay hadii aanay waafaqinna inay qalad tahay
dhageystayaal waxa naga xusuusinaa inaannu la xiriirnay qaar ka mid ah dadka haysta xarumaha cilaajiyada ama daawo dhaqameedka balse ay ka cudur daarteen in ay ka jawaabaan ama wax faahfaahin ay ka bixiyaan daawooyinka ay isticmaalaan hanaanka ay dadka u daweeyaan iyo aqoonta ay u leeyihiin xarumahaasi ay furteen guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeena dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad bay maantay saare ciilan noor oo warbixintaasi inala socodsiinaysay haatanna waxaad soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waxay noo hayay Ibrahim Xasan Daanduray
soo dhawaada dhakhtarka weydii dhakhtarkuna waa Dr. Muqtar Baryar Mataan oo ku takhasusay daawaynta xanuunada carruurta barnaamijkana waxaa qabtay koorsi horeysay
magacaygu waa Sacdiya waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka cunug qabo TB oona soo cadeeyay X-ray ama dhakhtar ma lala seexin karaa carruurta kaleento haddii lala seexiyana maxaa dhici karo oo imaanayo
gabadha aad u maasan tahay su-aasha soo weydiisay oo TB-da TB-da sa aguna waa xanuunada lagu kala qaada hawada waana xanuun aad u daran xanuunkan haddii oo dhakhtar cadeeyo oo canugaas laga qaado haako oo kalgar loo sameeyo la cadeeyo ama raaji lagu gaaro go-aankeeda caruur lagama seexin karo waxaa la xanuunkan xanuunada la isku yiraahaa isolation disease oo ah xanuunada la karantiilo oo kamid yahay saa daraaddeed haddii qofka la soo cadeeyo inuu qabo canuga inuu TB qabo lalam sixin kara carruurta oo waa in la geeyaa qayb u gaar ah oo TB center first week waxaa la daweynka canuga intuu kala qabsanaayo waa in loo sameeyaa dhod oo ah direct observation trigger oo micnaheedu yahay canuga dawada in ay siiyaan teamka caafimaadka meesha joogo aan hooyada iyo familka lagu aaminin sidii oo marka uu la qabsadana isbuuc walba uu soo booqdo xarunta caafimaadka si dawisa loo siiyo mana lala sixin karo carruur caafimaad qabta canuga TB qaba ilaa dawada ka qaadanaya dawada TB-da waxaa loo kala qaadaa laba qayb oo ah qayb laba bil soconeyso horta iyada waxaa la qaataa lix bilood qayb laba bil soconeysa qaybta kale waxay soconeysaa afar bilood labada qayb waxaa laa fiiska koowaad iyo fiiska labaad fiiska koowaad markii canugu waxaa loo bilaabaya daweyn la haj arsad plus e fiiska labaadna haj arsad la siinaya oo ah afar bilood canuga haduu wax communication la socon isbitaalka ugu sii hayo hadduu daweynka qaato waa la fasixi karaa gurigana waa loo deyn karaa daweynkana halkaas ku qaadan karaa
bismillah magacaygu waa Cabdulmaxamed Cabdille doctorka su-aashan weydiina waxay tahay naasnuujinta faa'iida ay u leedahay carruurta ilaa meeqa sano ayaa la wadi karaa
dhegeysta aad u mahadsanid su-aal muhiim ay weydiiyey oo aad u fiican su-aashan oo ah naasnuujinta faa'iida u leedahay canuga naasnuujinta anuga laba faa'iido bay leedahay, hooyadana faa'iido u leedahay, anuga faa'iido u leedahay. En nasnuujintu waxa la lixda bilood ugu horeeyay anuga waa in nasiya naasku kaliya aan wax kale lagu darin lix bilood ku gaarna en han lagu talagalay iyo waxa lagu daray cuntooyin yararka laakiin nasnuujintu waxa la wadaa ilaa laba sano laga gaaray nasnuujinta faa'iido u leedahay hooyada hooyada waxay u leedahay anuga markuu dhasho hadii naaska hore looga bilaabo een hooyada minkeeda uu soo aruurayaas wax lagu hortii kara dhigbax dhaco dalmada kadib sidoo kale hooyada faa'iido u leedahay nasnuujinta een waa shaqo aad u fudud een kamana rafto waqti badan inay geliso diyaarina kama rafto habeen duhur subax way siin kartaa anugeeda een sidoo kale anugu faa'iido u leedahay anuga naaska nuugo lamid maaha carruurt kale sababtoo ah anugu wuxuu qaadanayaa difaac aad u badan oo hoyska qaadanayaa sadaradii xanuunadan oo infekshinada ku dhacaa sambabada iyo caloosha iyo shumbiyeedku xasoo dhan ugu hortagi karaa sidoo kale canuga faa'iido u leedahay waxaa ka mid a waxaa la yidhahdaa resarjada la sameeyo ama baxsyaas la sameeyo canuga naaska nuugu wuxuu ka aqli badan yahay ama uu ka maskax badan yahay canuga aan naaska nuugin sidoo kale naas nuujinta waxay leedahay waxaa dhex maraa hooyada iyo canuga xiriir aada ugu weyn sababtoo canuga naaska nuugay waa canug mar walba lamaano ku ah hooyadiis ee ag joogto laakiin ninkaan naaska nuugin xiriirkaas kale ma imaanayo sidoo kale waxyaabaha oo nasnuujinta ku fiicanta waxaa ka mid ah tusaale ahaan ciyaalka oo musaasada la baro musaasada waxyaaba badan laga qaadaa iyadaa dhib barbaleen badan wadato xanaha qaabka la qusaayo khaldan iyadoo nadaafadeeda ay dhib badan tahay laakiin canugaa naaska nuugaayo caanaha freshku helaya oo mar walba saacad walba u heli karo oo caano halaabeyn ah oo fitamiin iyo mineraal iyo macdan walba oo jirka bini-aadamka u baahan wato saa daraaddeed waa xano oo brotein iyo protection iskugu jiro saa daraadeed naas nuujinta hay-adda caafimaadka adduunka dhowlyaha jooga waxay dhahaan lixda bilood ugu horeeya canuga waa in loo sameeyaa waxa la dhahayo breast feeding oo lixda bilood ugu horeeya aan lagu dirin biyo lagu dirin cunto lagu dirin dan loo bilaabayo cuntooyinka yararka si canugaasi maskax ahaan iyo caafimaad ahaan labadaba u koro iyo si looga hortago nafaqa darada kale haddii hore aan usoo sheegnay in ay keeni karto naas nuujiya canuga nafaqa darana ku dhacdo
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa muslim maxamed cabdullaahi dhakhtarka waxaan weydiin lahay ha jiro caruur da-dooda ay ka weyntaa 4 sano ilaa 10 sano udhexayso oo isku kaadinaa macnaha kaadi aan cisho karin habeenkii xilliyada ay jiirtaan halka ay jiraan caruurka yar oo 2 sano ama 3 sano jiro oo macnaha si habeenkii u jiirtaan subaxdii kasoo kacaasi dadka waaweyn oo kale oon kaadida waxba aanu isku kaadinayn marka maa cuduraa keeno maxaa sababo waxyaabaha sababo macnaha ama waxay jiro inaan macnaha aan barnaamijkaasi aan u fahanno waa ugogaano
dhegeystaha aad u mahadsan yahay su-aasha suudi waxay ahayd ciyaalka isku kaadinayo oo iyagoo xilligii kala sooca gaara haddana habeenkii isku kaadinayo waxyaabaha keeno ciyaalkaas labaa loo kala qaadaa kuwa lahayo nocturnal anuresis iyo kuwa lahaa dural anuresis micnaheedu waxaa waaye qaar habeenkii isku kaadiyaan qaarna maalinta iyagoo soo jeedo oo canuga soo jeedo aweer ah oo isku kaadinaya waxyaabaha keeno ugu badan waxaa kamid a waxyaabaha u badan keeni kara waxaa kamid a canuga inuu qabo xanuunada ku dhaco kaada heestoo kale inuu canuga leeyahay is-alistaag canuga in oo yar tahay kaadi heestiisoo kale kaadi ma ceshan karo sidoo kale waxaa kamid a baqdinta badan iyo cabsida caruurta lagu beerayo kale waxyaabaha kale kan waxaa kamid a waxyaaba la xiriiro genetically oo ah hidiraaco kale in familkiis habiis ama wiis uu soo lahaan jira waxaan lahaayo nocturnal anuresis waxyaabahaasi ka imaan karaan waxyaabaha lagu daweyn karo waxaa kamid a ciyaarka in baqdinta badan laga dhaafo sidoo kale habeenkii markii la seexinayo wax biyo ama caano ama wax la siinayo waqti hore la siiyo ayagoo cabaar soo jeeda la seexiyo la baro habeenkii in lasoo kiciyo sidii uu aadi lahaa suuliga ama musqusha la geeyo waxyaabahaasa looga hortagaa iyo daweynka maskax dejinta in la siiyo caruurta
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhaktar mukhtaar baryara mataan oo ku takhasusay daaweynta xanuunada caruurta intaa mar kale kulmi doono sida ay nabadgeli
aad iyo aad bu mahadsan yahay ibraahim xasan danduray oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey halkaad kala socotaana waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxay noo haya yaasiin ciise wardhere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale ee barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha inta badan soo noqnoqda ee soomaaliya ka socda waxaa saldhigu ah soomaalida oo aan si rasmiya u heshiinin mise habraacii geedisocodka dib u heshiisada soomaalida ayaanay meel marinin odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyinta Soomaalidu waa mowduuc aad u taqaabale ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo Khaliif Axmed Gaabow waa laba siyaasi oo jooga dalka Kenya waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow
colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiina far badan ayaa Soomaaliya laga sameeyay marya laba aan ahayn laakiin waxa sababtu ay tahay hadiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dambiilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan Soomaaliyana sideedaba taariikh qabiil ayay leedahay Soomaalidu qabiilad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ah colaaduhu ka horna way jiri jireen kadibna way jiri jireen Soomaalidu marka waa dad qabiil laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dambiilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida marka sababtu waa midaas Soomaali waa la heshiiyey dadka Soomaalidu waa heshiiyeen boqolkiiba boqol waa la heshiiyey laakiin mushkiladda jirta waxay tahay dambiilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira qolooyin ujeedooyin kale loona way iska jiraan intuba way jiraan dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaas ah waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii wali kama aysan dhalan
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow
waxaan islahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arrin ayaa ugu waaweyn oo gundhig u ah mid waxa weeye waa federaalka oo qol walba ay doonaysaa meel inay xiratay ayuu hadhow ay siyaasadda ee dalka maartay ka soo gasho mid kale waxa weeye maamulada dalka ka jira oo xukunkoodu ma baahsana booliska si raw uma shaqeeyo maaragtay wadanka gacanta dowladaha ama maamulada kuma wada hayaan maxkamada toos ah oo cadaalad oo shaqeeyo ma jiro dib u heshiisiinta la sheegayna waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolo la isku keeno kadibna uu waa la heshiin la yiraahdo waxa loo baahday heshiisinta loo baahday taas ma waxa weeye waa in calaasho la tago tuulooyinka la tago ummada la walaalayo Soomaalidu way dagaalami jirtay bari hore laakiin maaragtay inuu inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay dadkii dhaawacmay uusan gaarin arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga
helo Soomaaliya dib u heshiisiin fara badan ayaa laga qabtay shirka Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyay Soomaaliya dhawaan la isugu keenay colaadihii ka dhacay 2006kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuud ka ahaa iyo meelo fara badan oo kale sida qofka hadii la dulmiyo oo la dulmiyo oo cadaalad uu aado uusan helin wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka salka la galo maamulkan ugu diido iyo kuwa maamulka uu doonayo inay dadkii xoog ku maamulaan laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyay boqolkiiba boqol waa laga sameeyay inta badan dagaalada hadda kuma saleysnaa yaa sida aragtay ceel biyo laga cabo alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday laakiin musiibadan kale taa timid waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulmirayo infacti waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo leh heerbal kursigooda nin kale ku qoran waa dhibaatada ugu tirada badan colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiyo uu u dacwoodan aanay jirin
Cabdiraxmaan marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajad dhab ah oo dadkii dadka matali lahaa dhinac walba in la keeno weeye laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kaba imaanayso sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waaye aragnimada Khaliif iyo intii hore la qabtay uu sheegay
horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay Jabuuti lagu qabtay sax wuu jiraa laakiin waxa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go'aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto laakiin haddii xamarta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen arrintaasu shirkaasi ku ekay see lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan maamulo ummada soo doorato dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo federaalkan in go'aan laga gaaro nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danu noogu jirtaa ma ka tagnaa oo ma ku wareernay waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo marka waxa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso in yacni waxa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad waxa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay waxaan rabaa ciqaab la marsiyo
يعني قف قد انتي وانو وحو قد انتي مارختي عبد هاوي وان فمل كيسي لقد عكره اما ديو وحمسول كاه وضي نقمات كاس وحمسول كاه مامل كي ماشي كجري مركو ارما صور دو وحيو باهنين اني وضياشة بغان كا اي مامل كي نوضا شقايان محكمة ها اي وضياشة بغان كي مامل كي نوضا شقايان حكم كا ان هوصلو دادجي لكن دو شيسين مغالا لغو قفتي ومارختي قندراسي لغو سوقاتي دل كان وحوكو صور دبس
ان اغدبايتي خليف احمد قابو هدي دي بهوشيسين تي هراء اي بربختي ولين العلاد دي استوان نغل قولي سبحوية حالك
ان حالك وحوية ان دام حيوغ للحر دم بلياشا دباتات الجيسانية او داك هرتك وان دالك اللغة سامي عبد الرحمن وارونتيس ويمودان تهي ان اضيال يو داكي وحتركا هاي ومدام تلايي اي ارنتان كغير قاتان وحلوه الشيان اي فليان لكن دم بلو تاس مبا او غلبا اضاق اوود المالح اضاق هياد انت امباور قريري aragtidiisa fulinaysa oo dalka kama jirto odaguna deen nin qoraysta waxa kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin dulmi farabadan baa yasiin wuxuu ka jira systemka federaalka halkaygu markaa wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay'adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin and in a hoshas u hol galan dambilayaashana la ciribtiro ad ayadu baasatay koos waxay ahaayeen
abdullahi xuseen adow iyo khalifa bagabo wala siyaasi oo jooga dalka kenya
dooda gabaynta ay roso feetin ma kaawada ku doona hadii ay raali karo islaayo
VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Wayn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxa ka dhigaysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla moojadahaasi waxa ka dhigaysan kartaa Waaciye iyo Garoowe.
Wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 iyo 92.4, waxaad kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.5 FM.
جلب ونكسن مركلة تببرع عبد الرزاق فارح جروج وأساسها دكسي جولهاياها جروج وحرون كتالة مجلة مقدشو لقونا توبر جولهاياش دع ذير عيارتها كبد عقتها توبر جروج وحو دل كمريكان كوقيب جلي كلنا قونات لوجه لي هرمرين تجولهاياشا أي كقيب جلين توبر يال عالمي وحنا كلنا كاسكدا عي جبل كدلوير محمود مسعد وريها فيو إذا جبل كمن صوتا أيها توبر جروج كورايستي مجلة مينيابوليس
مركن كحاو إمد إنترناشيونال كولكيوم كونفرنس كده عي قبل كدلور والسبوع إمانة دون كدن توبرياشة كحاء يودم هذا ساسانو إمد وحي على عصب وصو كوردا كولكيوم برد يا لغو برد
يا لغو قادي هذا هو مهم سنة سنة كان لصو هذا القاضي ونصو عنا قول هياشة سنة كستا وحبال لقب بدلا وحد مودا إن لغو سيئات كينا حيران إيه كدنا مركز تلصوصا سنة كان محاوص بعد
waxa cusba ee 1-to-1 ee markii golhayaasha waagi hore 1-to-1 ka aad dibaato ugu haysatay hadda laakiin waxa soo kordhay in goalkeeperka lugta uu aad ugu wanaagsado goalkeeperkaas markaas tilqaata
yaani sidii golhayaasha hadda loo baray laasiga bunu lugta
uu aad lahayn iyo sidii u blog garay lahayn 1-to-1 markii qof ku soo aado ku soo horba
marka waxa baa saad
aad
waxaad aasaastay akadeemiyad lagu magacaabo akadeemiyad tababarka goolhayaasha ee Garoje ee baliga horan akadeemiyadan iyo waxa kugu dhaliyay inaad aasaasto iyo hawsha ay qabato
waa ma soo tahay waxa igu dhaliyay aniga goolkiir hore ahaa marka wadanka Ingiriiska imaaday waxaan xog saaray saaku noqon lahaa macallin marka FA-ga aan ka qaatay license-ka marka waxaan
ee kubada cad ee wadanka
Ingiriiska marka waxaan ka furay si aan usameeyo academy lagu soo saaro goolkiibrada si ay faa'iido u helaan carruurtaas ee future-ka goolkiibrada Soomaali fiican inay soo baxaan
waagaas xageed ka aasaastay marka oo ka dhisan tahay academy-dada
waxa ka dhisan tahay magaalada Muqdisho oo deg Soomaali oo gobol badan aan tagay London waxaan sameeyaa 1-to-1
oo ciyaar sidaa tababarka
haysto u dhaxaysa 12-ka
waagaas tababarka marka aad Soomaali ka sameysaan oo kale ciyaartooda aad tababartaan ee aad aqoonta aad qurbaha ku soo qaatay tababarka wadanka Ingiriiska aad ka faa'iiday caruurta aad siisaan ee akadeemiyada tababarto ee da'doodu intay u dhaxaysa ee iyad ma taqaana awood iyo xoog isku geysaan da'da intay la tababartaan
markuu wada anaga da'da oo muhiimka oo sida Yurub hadda loo isticmaalo waa 6 ilaa 12 jir waqtiga ugu fiican wax la bar karo markaan wadanka ku noqday waxaan diyaariyay arus u dhaxayso 8 jir ilaa 14 jir
Soomaalida waxa inta badan kubadda lacagta marka laga hadlayo nin kasta oo wuxuu rabaa inuu laacib noqdo number 10 xirto goolhayaasha in la tababaro wax sahlan ma sidaad ugu qancisaa in aad tababarto caruur aad u daayar oo ay goolhayaal noqdaan iyagoo isu arki kara inay ama weerar ka dheelaan ama difaac ka dheelaan ama ay hore ka dheelaan
lama santa su'aal wanaagsan waayo goolkiibrada Soomaaliya horta waa anaga Soomaaliya aad looma interesgareeyo Soomaali kaliya maaha wadamada Afrika wadamo yar ayaa goolkiibrada academy leh oo goolkiibar fiican ka soo baxaan laakiin waxaan ka dhadhacsiyaa in goolkiibarku yahay ninka ugu muhiimsan kooxda marka dumarku ogaado dad goolkiibar badan soo baxeen waxa la ogaaday adduunka hadda World Cup-ka oo ugu Argentina goolkiibarka u qaaday marka muhiimada ugu muhiimsan waa in goolkiibarka xoog la saaraa oo dadka la jecelaysiya oo ogaadaan inuu ku fiican yahay ninka noobaha mise dadka oo aragtid macallin Soomaalidu waxay fiirinayaan difaaca iyo weerarka ee goolka ka dhalan lahaa laakiin xoog ma saaraan goolkiibar laakiin waa meesha ugu muhiimsan
ee kooxda marka ciyaartoyda da'da yareed waad ku qancisay in goolhayeenimadu meel wanaagsan u gaari karo
si fiican
waagad muddo aad jirteen marka ilaa meeqa ciyaartoy aad soo saarteen oo goolhayaal mustaqbal wanaagsan leh
waa maasantaa markaan Soomaali taga akadeemiga aan bilaabay dadka way la yaabnaayeen caruur yar oo wax la baraayo theory iyo practice hadda sportsku wuxuu noqday waxbarasho markaan baray aan galas gelinayo waa la yaabna dad badan ay la yaabnaa laakiin waxa la ogaaday hadda ayari aan 17-ka aan qaadnay wiilka Karama wuxuu noqday Karama ma aha marshaal wuxuu noqday goolkiibarka ugu fiican qaatay goolkiibarka ugu fiican best goalkeeper la siiyay sharaf weyn inoo tahay Soomaali ahaan sharaf weyn ay tahay aniga arurti aan bilaabay inuu ka mid yahay marka
yaani mirahaagi dirwala
wala arkaa
oo Soomaali weligeed koob qaadin ayaa koob soo qaaday
goolkiibarka ugu fiicnaa iyo ciyaartoyga ugu fiicnaa waxaan qaadanay Soomaali
mustaqbalka Garoje Academy maxay doonaysaa in ay ka bedesho qaabka fikirka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaali sidee soo uga bedeli kartaa
waa ma santa waxaan rabnaa hadduu la yiraahdo hadda aragtay Premier League ciyaartoyda ka ciyaarto waxa u badan akademigii ka soo baxeen nahmo gooleedada degmooyinka marka insha Allah future ku xarajeenayna si aan u jeclaysi lahayn ciyaartoyda soo koreyso akademiga akademiga horta waxa la yiraahdaa caruurta u dhaxaysa 6 ilaa 14 jir inay jeclaadaan si ay yaraantooda ku soo koraan si u noqon lahaayeen professional goalkeeper
markaas ay horumar wanaagsan sameyn karaan
markuu
la bari karo xirfadda iyo waxyaabaha
noocaas
kaasi wuxuu Cabdirazaq Farax Garoje oo aasaasaha dugsiga goolhayaasha Garoje oo ku yaala magaalada Muqdisho waxuu magaalada Minneapolis ugu ramay wariyaha VOA da ee gobolka Minnesota Maxamuud Masaade halkaad weli naga socotaana waa Washington haatana ku soo dhawaada dhinacii heesa
Armoodi hal jacayl naftayda duugashada Armoodi idilla ashqiyo Armoodi hal jacayl naftayda duugashada Haddu walay duugta digay Arnu amay gudara qabrigay tabdhayo diwanka armanga hatu walay dukta digay arnu amay gudara qabrigay tabdhayo diwanka Iwanka armangala Daymo yani goku chal Naptay dana ando way Armadiga dor satayo Enlagay du bayri sayo Dafista melakale ku chaal naftaydana aan dooyay armadiga dorsata dindada ay gudayrisayo dhisna meela kale dantina adahayo kalada ku deynaya Ado hoy tirna haya Aldiga Ahmadi gato Dantena ada hayo Kalata ku deinaya Ado hoy tirna haya Aldiga Ahmadi gato Gugun oda inaan tooriga munayn armay tan tu caawisa Gugun oda inaan tooriga munayn armay tan tu caawisa Hadday wadan diidaro markii buntan loogu xiday armaad abadaanada dadada kayenata Hadday wadan diidaro markii buntan loogu xiday Armat amadanada dodada kayelata Anno kuta ado chithe guna kudonayo kunu hadaba kugu xiray Armad ahdi dorisayo Nuwakta meela kale
heestaasi ayaan idinkaga tegaynaa dhegaystayaal. Inta haddii la dhaahdo mar kale aynu toddobada fiidnimo dib u kulmi doono, waa anigu ah maxamed cabdi iyo dhammaan bahda v o idin la sidaas iyo galab wanaagsan.